Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τιμωρία στα αρχαία ελληνικά, σε πρώτη σημασία, σημαίνει βοήθεια, αρρωγή, συνδρομή. Κατά μία έννοια, συνδρομή παραμένει και με την έννοια της ποινής, εφόσον συμβάλλει στον επανθρωπισμό του εγκληματία. Αντίθετα, μία πράξη βίας, αν αντιμετωπιστεί πάλι με βία, θα επιφέρει στην ψυχή του δράστη περισσότερο μίσος, τόσο για τη δικαιοσύνη, όσο και για την κοινωνία, με αποτέλεσμα το έγκλημα να επαναληφθεί περισσότερο βίαιο και αποτρόπαιο, αλλά ίσως πιο τεχνικά σχεδιασμένο. Αν και τη δεύτερη φορά επιβληθεί τιμωρία, πάλι με τη μορφή εκδίκησης, πιο σκληρή από την προηγούμενη, το μίσος θα αυξηθεί και θα ξαναεκτονωθεί σε τρίτο έγκλημα ακόμη χειρότερο. Έτσι είναι φανερό ότι θα έχουμε μία ακολουθία εγκλημάτων συνοδευόμενη ταυτόχρονα από μία αντίστοιχη ακολουθία ποινών. Το κακό λοιπόν θα αναπαράγεται και το αποτέλεσμα θα είναι να πείσουμε τον εγκληματία να παραμείνει παντοτινός πελάτης των δικαστηρίων και των φυλακών. Ο Τσέζαρε Μπεκαρία, φίλες και φίλοι, λόγια του οποίου χρησιμοποιούμε στην εισαγωγή μας, δεν ήταν ένας όποιος κι όποιος. Εγκληματολόγος, οικονομολόγος, δημοσιολόγος και φιλόσοφος, συγγραφέας του μνημειώδους έργου περί εγκλημάτων και ποινών, έργο το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στον ορθολογικό και ουμανιστικό αναπροσανατολισμό των ποινικών επιστημών και στη διαμόρφωση της λεγόμενης κλασικής σχολής του ποινικού δικαίου. Θα βρεθούμε σε εκείνη την λαμπερή εποχή, κατά την οποία το φως του διαφωτισμού λούζει σιγά σιγά όλη την Ευρώπη, ταρακουνώντας συνθέμελα κάθε συντηρητικό οικοδόμημα. Θα βρεθούμε και πιο μπροστά, σε μια άλλη εποχή, κατά την οποία το ποινικό δίκαιο θεμελιωνόταν σε ένα απάνθρωπο και αυθαίρετο καθεστώς διαλεύκασης του εγκλήματος, καταλογισμού ευθυνών και απόδοσης της δικαιοσύνης. Ωστόσο, θα έρθει κάποια στιγμή ο Μπεκαρία να αλλάξει πολλά, μα πάρα πολλά, με το έργο του.
Dig, man. There goes Mac the knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites,
with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mack the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mack he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear. After drawing out his cash, and Mack he'd spend like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town.
Take it, Satch.
Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές στο πρώτο πρόγραμμα. Στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσα από την Αίρα Πάτρας και την Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Βέβαια, σας περίμενε μία έκπληξη και θα είναι και άλλες 5 αυτές που θα ακολουθήσουν. Και αναφέρομαι στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, «Mack the Knife» από τον Louis Armstrong. Πού Louis Armstrong, πού Τσέζαρε Μπεκαρία. Κι όμως, όλα τα τραγούδια τα οποία θα ακουστούν στη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, εμπεριέχουν μέσα το έγκλημα. Και στα περισσότερα από αυτά και την υπόθεση της ποινής. Μη σας φαίνεται παράτερο που σε επίπεδο ιδεών τον κόσμο τον άλλαξαν οι αριστοκράτες. Αυτοί, ξέρετε, είναι μία από τις τραγωδίες όλων των καιρών. Και δεν είναι διόλου δύσκολο να καταλάβουμε το γιατί. Οι αριστοκράτες μόνο πήγαιναν κάποτε σχολείο. Δυστυχώς, ωστόσο, που πήγαιναν μόνο αυτοί και όχι όλοι. Αυτό θα ήταν και το σωστό. Ευτυχώς όμως που έστω πήγαιναν αυτοί. Και δεν είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να μην πηγαίνει κανένας. Και ευτυχώς ξανά που πολλοί από δάφτους είχαν το θάρρος πάνω σε σελίδες να ζήσουν και πάνω σε σελίδες να πεθάνουν, προκειμένου να δείξουν σε όλους τους δρόμους των πραγματικών αλλαγών. Ο Τσέζαρε Μπεκαρία γεννήθηκε στο Μιλάνο σαν σήμερα, 15 Μαρτίου του 1738. Ήταν γιος του Μαρκίσιου Τζαν Μπεκαρία Μπονεσάνα, αριστοκράτη με καταγωγή από τον οίκο των Χάμπουργκ της Αυστρίας. Συντηρητικό και εξόχως καταπιεστικό το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωνε ο Σέζαρε, ο οποίος σπούδασε στη συνέχεια στο αυστηρό Ιησουητικό Κολέγιο της Πάρμα. Αρχικά εκδήλωσε ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, αλλά η μελέτη του πάνω στο έργο του Μοντεσκιέ μετέστρεψε την προσοχή του προς τα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά πρόλαβε να σπουδάσει και νομική στο Πανεπιστήμιο της Παβία. Η πρώτη του έκδοση μάλιστα, μιας και αναφερθήκαμε στην κλίση του για τα οικονομικά το 1762, ήταν μια διατριβή για τη διακύμανση του νομίσματος στα κρατήδια του Μιλάνου μαζί με την προτινόμενη αντιμετώπιση της. Την εποχή εκείνη, ο Μπεκαρία, μαζί με τους αδελφούς Αλεσάνδρο και Πιέτρο Βέρι, καθώς και πλήθος άλλων νεαρών διανοούμενων από την αριστοκρατία του Μιλάνου, ίδρυσαν την λογοτεχνική εταιρεία Ακαδημία των Γροθιών, ηρωνευόμενη μέσω αυτής τις τυπολατρικές ακαδημίες που αυθονούσαν στην Ιταλία της εποχής εκείνης. Οι αδελφοί Βέρι λοιπόν και ο Μπεκαρία ξεκίνησαν μια σημαντική μεταρρυθμιστική πολιτιστική κίνηση με επίκεντρο την εφημερίδα τους Il Caffè, που εκδιδόταν από το 1764 και για 2 χρόνια, εμπνεόμενη από το λογοτεχνικό περιοδικό των Άντισον και Στυλ The Spectator και ανάλογα περιοδικά του είδους. Το Il Caffè αντιπροσώπευε μια τελείως νέα πολιτιστική στιγμή στη Βόρεια Ιταλία, με τη ρητορική του διαφωτισμού και με θεματολογία που ισορροπούσε μεταξύ κοινωνικοπολιτικών άρθρων και λογοτεχνικών προβληματισμών, προσέλκυσε την προσοχή των μορφωμένων τάξεων της Ιταλίας, εισάγοντας τις σύγχρονες θεωρίες των Βολτέρου και Διντερό. Γοητευμένος ο Μπεκαρία από τις αρχές του διαφωτισμού και νομικός, όπως είπαμε πλέον, αγωνίστηκε σκληρά να βρει για τις ιδέες αυτές πεδίο εφαρμογής στο χώρο του ποινικού δικαίου, που τότε θεμελιωνόταν, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, σε ένα απάνθρωπο και αυθαίρετο καθεστώς διαλεύκανσης του εγκλήματος, καταλογισμού ευθυνών και απόδοσης της δικαιοσύνης. Εχμή του δόρατος της εποχής, τα βασανιστήρια, τέλος της διαδρομής, η ποινή, πολύ συχνά μάλιστα η θανατική. Όπως τονίζει η κοινωνιολόγος και νομικός Άννα Λουσία Σαμπαντέλ στις σημειώσεις για μια κριτική ανάγνωση των μεταβολών του κοινωνικού ελέγχου, τα βασανιστήρια αποτέλεσαν για αιώνες ένα μέσο νόμιμης απόδειξης στην ποινική δίκη, το οποίο μέσο χρησιμοποιούνταν ευρέως στα νομικά συστήματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Η νομική θεωρία προσπάθησε από τον 13ο αιώνα να ρυθμίσει λεπτομεριακά και να περιορίσει, αν θέλετε, τη χρήση των βασανιστήριων. Οι νομικοί όριζαν το βασανισμό, γνωστό και ως τορτούρα ή κουέστιο, ως μέσο απόκτησης αποδείξεων για την ενοχή του κατηγορουμένου. Η πρόκληση σωματικού πόνου είχε σκοπό να αποσπαστεί μία ομολογία, να μαρτυρήσει ο ύποπτος εναντίον του εαυτού του. Ένας Καταλανός νομικός μάλιστα γράφει στα 1424: «Τα βασανιστήρια είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ο δικαστής για να διαπιστώσει την αλήθεια από το στόμα του ίδιου του εγκληματία». Και δεν είναι μόνο τα βασανιστήρια, φίλες και φίλοι, ως κομμάτι της δικαστικής πορείας που θα απασχολήσουν τον Μπεκαρία και τους συγχρόνους του σε μια προσπάθεια ανατροπής της μέχρι τότε κατάστασης. Πάμε σε country φυλακές τώρα, πάμε να ακούσουμε τον Johnny Cash και το Folsom Prison Blues.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Γραμμένο το 1953 το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, ηχογραφήθηκε 2 χρόνια αργότερα από τον εξαιρετικό Johnny Cash, μετανιωμένος ο ήρωας του τραγουδιού, ο οποίος δεν άκουσε τη συμβουλή της μαμάς του όταν ήταν μικρός, να είσαι πάντα ένα καλό παιδί και να μην παίζεις ποτέ με όπλα. Εκείνος ήθελε να δει πως είναι να πεθαίνει κάποιος και πυροβόλησε έναν άνθρωπο κάποτε στο Ρέινο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μετά, σαν άκουσε το σφύριγμα του τρένου, έπιασε το κεφάλι του και άρχισε να κλαίει. Μένουμε όμως λίγο ακόμη σε εκείνο το κομμάτι στο οποίο οι νέοι κανόνες της τιμωρητικής εξουσίας, που συνδέονται με την επικράτηση του νομικού διαφωτισμού, επιφέρουν μια καθοριστική αλλαγή στη σύλληψη της δικονομικής αλήθειας. Η διαπίστωση ενός αδικήματος πρέπει να ακολουθεί τους γενικούς κανόνες διαπίστωσης της αλήθειας και όχι τα δικονομικά πλάσματα του παλαιού καθεστώτος. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για δύο κόσμους οι οποίοι συγκρούονται πλέον ανοιχτά. Όπως μας θυμίζει και ο Φουκώ στο έργο του Σερβελιέ Επουνίρ, για τον διαφωτισμό η αλήθεια πρέπει να είναι ορθή, αναμφίβολη και να μην συγχέεται με την υποψία ενοχής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αλήθεια γύρω από ένα έγκλημα μπορεί να θεωρηθεί νομικά αποδεδειγμένη μόνο εάν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα. Κατά συνέπεια, ο κατηγορούμενος, όπως λέμε μέχρι και τις μέρες μας, θεωρείται αθώος μέχρι την απόδειξη της ενοχής του και την συνακόλουθη επιβολή ποινής. Αν όμως πάντοτε, σύμφωνα με το γράμμα του διαφωτισμού, ληφθεί ως αφετηρία η αρχή της αθωότητας, τότε δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά τα βασανιστήρια ενός αθώου μέχρι κάποια στιγμή, αφού ο βασανισμός έχει το χαρακτήρα της ποινής και, όπως θα δούμε, προϋποθέτει μία διαφορετική σύλληψη της αλήθειας γύρω από την ενοχή. Φοβερός, θα λέγαμε πραγματικά, ο συλλογισμός του Φουκώ, φίλες και φίλοι. Για τους διαφωτιστές, το παλαιό ποινικό δίκαιο είναι γεμάτο από απάνθρωπα και ανορθολογικά στοιχεία. Σε πλήρη αντίθεση με αυτό, οι διαφωτιστές θα διατυπώσουν μία σειρά αρχών που αφορούν άμεσα το ποινικό σύστημα. Παράδειγμα αποτελεί η εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση της νομικής θεωρίας. Στο κοινό δίκαιο, οι νομικοί κανόνες συνδέονται αξεδιάλυτα με τις θεωρητικές επεξεργασίες. Οι λεγόμενοι νόμοι δεν αντιπαρατίθενται στο θεωρητικό σχολιασμό, αλλά διαμορφώνονται μέσα από αυτόν. Οι νομομαθείς προτείνουν λύσεις για περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν αναφερθεί οι νόμοι και πραγματεύονται εξαντλητικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο δικαστής ορισμένο θέμα, αδιαφορώντας για το τι ακριβώς προβλέπει το γραπτό δίκαιο. Και όταν η θεωρία αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, υποστηρίζει ότι το θέμα επαφίεται στην κρίση του δικαστή, που λέμε. Δηλαδή μεταφέρει σε αυτόν την ευθύνη για την διεξαγωγή της ποινικής δίκης. Όλα αυτά και άλλα τόσα στριφογύριζαν στο μυαλό του Μπεκαρία, ο οποίος το 1764 θα δημοσιεύσει τη σύντομη αλλά δικαίως φημισμένη πραγματεία του με τίτλο «Περί εγκλημάτων και ποινών». Σε αυτή ο Μπεκαρία διατύπωνε τα πρώτα επιχειρήματα εναντίον της θανατικής ποινής. Η πραγματεία του υπήρξε το πρώτο ολοκληρωμένο έργο ποινολογίας, συνηγορώντας υπέρ της αναθεώρησης του ποινικού νομικού συστήματος. Επρόκειτο για την πρώτη μελέτη που υποδείκνυε ότι η ποινική δικαιοσύνη όφιλε να υπόκειται σε λογικές αρχές. Ο Μπεκαρία αντανακλούσε σαφώς τις πεπιθήσεις της ομάδας του, του Il Café, που επιδίωκε να προκαλέσει μεταρρύθμιση βάσει, όπως είπαμε, των αρχών του διαφωτισμού. Το σπουδαιότερο επίτευγμα του βιβλίου, ωστόσο, ήταν να θέσει με σαφήνεια και εμφατικό τόνο, βασισμένο σε μια βαθιά αίσθηση ανθρωπισμού, το πρόβλημα του άδικου δικονομικού συστήματος. Αυτό το ανθρωπιστικό αίσθημα ήταν που έκανε τον Τσέζαρε Μπεκαρία να κάνει έκκληση για εξορθολογισμό των νόμων. Τι συνέβαινε πριν? Στο παλαιό κοινό δίκαιο, ο εγκληματίας αντιμετωπιζόταν και ως αμαρτωλός. Κυριαρχούσε δηλαδή η λειτουργική σύγχυση εγκλήματος και αμαρτήματος. Και γι' αυτό, στην ποινική διαδικασία, συναντούσαμε διαρκώς θρησκευτικές έννοιες και αναφορές. Τα νόμιμα βασανιστήρια αποτελούσαν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σύνδεσης. Πρώτον, ο εγκληματίας Παύλα αμαρτωλός ομολογούσε μετά από 1000 βάσανα την πράξη του. Δεύτερον, επικυρωνόταν η ομολογία χωρίς χρήση βασανισμού πλέον. Και τρίτον, ο ένοχος οδηγούταν με τη θέλησή του στην τιμωρία που θα του εξασφάλιζε την κάθαρση. Δηλαδή, θα τον ξέπλαινε από το στίγμα που δημιουργούσε η παράβαση της θείας αλλά και της ανθρώπινης τάξης. Πειρά, αποκεφαλισμός και πολλά άλλα. Ουσιαστικά, η επηγής ποινή αποτελούσε την αρχή της κάθαρσης, η οποία βέβαια θα συνεχιζόταν με τη μετάνοια και κάποια στιγμή στον άλλο κόσμο, ενδεχομένως με τη θεία τιμωρία. Αυτά θεωρούνταν απαράδεκτα από τους διαφωτιστές νομικούς. Αντιμετωπίζονταν ως εξωτερικός περιορισμός και ως εργαλειακή χρήση του ατόμου, η οποία εμπόδιζε τον αυτοκαθορισμό και τη χρήση του λόγου. Για τους διαφωτιστές, το δίκαιο του παλαιού καθεστώτος δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της καλής κοινωνικής οργάνωσης, διότι δεν τηρούσε τις νέες αρχές της ορθολογικότητας, που ήταν η ελευθερία, η αυτονομία του ατόμου, το προβάδισμα του ορθού λόγου απέναντι στις αυθεντίες. Μας άκουγε από μια γωνιά ο Τσέζαρε Μπεκαρία να έλεγε όχι και take the money and run, ρε παιδιά, τον Steve Miller Band. Βέβαια, αν θα διαφωνούσε, θα είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι ήρωες του συγκεκριμένου άσματος, ο Billy Joy και η Bobby Sue, πήραν το χρήμα, έτρεξαν, όπως λέει και ο τίτλος, και ουσιαστικά δεν τους έπιασαν ποτέ για να βρεθούν σε κάποιο δικαστήριο και ενδεχομένως στη συνέχεια σε κάποια φυλακή, για να μπορεί βέβαια και ο Μπεκαρία να αναλύει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Η ποινική μεταρρύθμιση του διαφωτισμού ερχόταν σε πλήρη ρήξη με την προηγούμενη αντίληψη περί δράστη, παύλα, ενόχου, παύλα, αμαρτωλού. Το έγκλημα, υπογραμμίζει στο έργο του Μπεκαρία, θεωρείται κακό και το βάζει αυτό το κακό μέσα σε εισαγωγικά, διότι βλάπτει την κοινωνία και δεν θεωρείται κακό για ηθικοθρησκευτικούς λόγους, οι οποίοι θεωρούνται πλέον εξωτερικοί ως προς την νομική ρύθμιση. Πρόκειται για μια γενική αλλαγή παραδείγματος στην αντίληψη για την κοινωνία, το δίκαιο και το άτομο, η οποία ασκεί καταλυτική επιρροή πλέον στο ποινικό δίκαιο. Η δικαιολόγηση της ποινής βασίζεται πλέον στον ωφελημιστικό τρόπο σκέψης. Η συμβολική ισχύ της τιμώρησης δεν εντοπίζεται στην κάθαρση του ατόμου και κατ' επέκταση της κοινωνίας από μια ενοχή μέσα από τον ακροτηριασμό ή την κακομεταχείριση ενός σώματος. Και η εκτέλεση της ποινής πάβει πλέον να είναι δημόσια και πανηγυρική, όπως ήταν τα χρόνια τα παλιά, δηλαδή πάβει να αποτελεί μια στιγμή συμβολικής επίδειξης της απόλυτης εξουσίας του ηγεμόνα. Μη φανταστείτε πως οι δημόσιες εκτελέσεις είχαν να κάνουν ουσιαστικά με την εντός εισαγωγικών διασκέδαση του όχλου. Όχι. Η δημόσια εκτέλεση ήταν αυτό το οποίο μεταξύ άλλων περιγράφει και ο Μπεκαρία. Ήταν η συμβολική επίδειξη της απόλυτης εξουσίας του ηγεμόνα που μπορούσε να τραβήξει το μοχλό και να στείλει την κιλοτίνα ίσα κατά το σβέρκο σου. Η ποινή, συνεχίζω Μπεκαρία, αντιμετωπίζεται ως μέσο τιμώρησης που δεν πρέπει να είναι οδύνηρο. Η ποινή του θανάτου επικρίνεται στο έργο του. Και πάντως μεταβάλλεται ο τρόπος εκτέλεσης και η κοινωνική λειτουργία της. Σκοπός της ποινής είναι να εμποδίσει τις εγκληματικές πράξεις, δηλαδή να αποτρέψει πλέον τον εγκληματία, αλλά και τους λοιπούς από την πρόκληση νέων κακών. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι ωστόσο αναγκαία η πιστή τήρηση και η ανεξαίρετη εφαρμογή του νόμου. Η ποινή είναι χρήσιμη και δικαιολογημένη μόνο όταν επιβάλλεται απαρέγκλητα σε όλες τις νομοθετικά προβλεπόμενες περιπτώσεις. Εδώ έχουμε μια νέα μορφή σύνδεσης της ιδέας της ποινής με την ιδέα της πρόληψης. Σκοπός της ποινής, πάντα σύμφωνα με τον Ιταλό αριστοκράτη από το Μιλάνο, δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο σοφρονισμός αυτού που διέπραξε το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των άλλων. Άρα, ο σκοπός της ποινής είναι η πρόληψη υπό δύο έννοιες. Η γενική πρόληψη του κακού, δηλαδή να αποτρέψει πολλούς άλλους από το να θελήσουν να αδικήσουν, δηλαδή σοφρονισμός, και η ειδική πρόληψη, να αποτρέψει δηλαδή το συγκεκριμένο άτομο από το να εγκληματίσει εκ νέου. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε κι αν είναι τα ελαττήρια που όθησαν το άτομο που διέπραξε το αδίκημα, έστω και αν αυτά δεν φαίνονται άμεσα, η ποινή που θα του επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει έναν εξαγνιστικό, καθαρτικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, να παίξει ένα ρόλο νουθέτησης και όχι να φορτίζεται με το στοιχείο της εκδίκησης. Διότι τότε πια η τιμωρία πάβει να είναι ποινή. Και όπως είπαμε στην εισαγωγή μας, επιχειρηματολογεί, αξίζει να το επαναλάβουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Μια πράξη βίας, αν αντιμετωπιστεί πάλι με τη βία, θα επιφέρει στην ψυχή του δράστη περισσότερο μίσος, τόσο για την ίδια τη δικαιοσύνη όσο και για την ίδια την κοινωνία, με αποτέλεσμα το έγκλημα να επαναληφθεί ακόμη πιο βίαιο, ακόμη πιο αποτρόπαιο, αλλά ίσως πιο τεχνικά σχεδιασμένο, διότι δεν θα είναι πλέον η πρώτη φορά. Αν και τη δεύτερη φορά επιβληθεί τιμωρία πάλι με τη μορφή εκδίκησης, πιο σκληρή μάλιστα από την προηγούμενη, το μίσος θα αυξηθεί και θα εκτονωθεί εκ νέου σε ένα τρίτο έγκλημα, το οποίο θα είναι τρισχυρότερο. Και έτσι είναι φανερό ότι θα έχουμε μία ακολουθή εγκλημάτων, συνοδευόμενη από μία αντίστοιχη ακολουθία ποινών. Το κακό θα αναπαράγεται και θα πείσουμε τον εγκληματία να είναι θαμώνας τόσο των δικαστικών αιθουσών όσο και των δωματίων πίσω από τα σίδερα. Μέσα σε 18 μήνες το κορυφαίο αυτό έργο του Μπεκαρία εκδόθηκε 6 φορές. Μεταφράστηκε στα γαλλικά, από την Olympe de Juges το 1766 και δημοσιεύθηκε με ένα ανώνυμο σχόλιο από τον Βολτέρ. Η αγγλική μετάφραση πραγματοποιήθηκε το 1767. Μεταφράστηκε βέβαια και σε άλλες πολλές γλώσσες. Το βιβλίο αναγνώστηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες με πολύ ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και από τους Τζον Άνταμς αλλά και από τον Τόμας Τζέφερσον. Το έγκλημα συνεχίζεται και στα τραγούδια μας. Ώρα για Styx και Renegade.
Mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting an end to my running and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long.
Μιλήσαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι ο Τόμας Τζέφερσον στάθηκε στο έργο του Μπεκαρία. Αναλυτικότερα Ο Τζέφερσον στο έργο του «Κοινή θέση» αντιγράφει ένα απόσπασμα από τον Μπεκαρία σχετικά με το θέμα του ελέγχου των όπλων. Οι νόμοι που απαγορεύουν την οπλοφορία κάνουν τα πράγματα χειρότερα, γιατί εξυπηρετούν μάλλον παρά ενθαρρύνουν την πρόληψη της ανθρωποκτονίας. Ο άπλος άνθρωπος μπορεί να προσβληθεί με μεγαλύτερη ευκολία από έναν ένοπλο άνδρα. Αυτό βέβαια, φίλες και φίλοι, σηκώνει τεράστια συζήτηση και σαφώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό έτσι εύκολα. Κατά τον Μπεκαρία, το κοινωνικό συμβόλαιο που συγκροτεί την κοινωνία πρέπει να παράγει ποινικούς νόμους σαφείς, λειτουργικούς, γενικής εφαρμογής και ανθρωπιστικού, έτσι ώστε ο ποινικός κολασμός, εξοπλισμένος με κύρος και ηθική θωράκιση, να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε μελλοντικές εκδηλώσεις εγκληματικής συμπεριφοράς. Εγγυήσεις για την επιτυχία του πιο πάνω στόχου είναι η κατά γράμμα εφαρμογή του νόμου από τον δικαστή, η πλήρης ισότητα όλων απέναντί του, οι δικονομικές εγγυήσεις υπέρ του κατηγορούμενου, ο αναλογικός κολασμός, δηλαδή λογική αντιστοιχία αδικήματος ποινής, ο ανθρωπιστικός τρόπος εκτέλεσης των ποινών, κατάργηση βασανιστήριων, γενική δίμευση κτλ. Κτλ. Και σαφώς η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Στο καθαρά βιογραφικό του κομμάτι να αναφέρουμε πως ο Μπεκαρία κατά την περίοδο 1768-1770 εργάστηκε ως πανεπιστημιακός καθηγητής των οικονομικών και πολιτικών επιστημών στο Μιλάνο και στη συνέχεια από το 1771 έως το 1794 υπηρέτησε ως ανώτερος κρατικός υπάλληλος, ειδικός κυρίως σε οικονομικά ζητήματα. Στον τομέα αυτό, η διδασκαλία του θεωρείται προδρομική των οικονομικών θεωριών του Άνταμ Σμιθ και του Τόμαν Μάλθους. Τα μαθήματα και οι διαλέξεις του εκδόθηκαν μετά το θάνατό του με τίτλο «Στοιχεία της δημόσιας οικονομίας». Αξιόλογο έργο του θεωρείται επίσης η φιλοσοφική πραγματεία «Έρευνες για την φύση του ύφους» του 1770. Οι αρχές που διατυπώθηκαν στο βιβλίο του Μπεκαρία περί εγκλημάτων και ποινών επηρέασαν τη σκέψη και την ποινική δικαιοσύνη και τη τιμωρία των παραβατών. Κάπως έτσι προωθήθηκαν μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη, ιδιαιτέρως στη Γαλλία και στην αυλή της Εκατερίνης της Ρωσίας. Η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που πρότεινε ο Μπεκαρία οδήγησε επίσης στην κατάργηση της θανατικής ποινής στο μεγάλο δουκάτο της Τοσκάνης, το πρώτο κράτος που έπαιρνε αυτό το μέτρο σε ολόκληρο τον κόσμο. Μαζί με τους αδελφούς Βέρι, ο Μπεκαρία ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τους φιλοσόφους της εποχής. Αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε μόνιμο στο σπίτι του. Αποσύρθηκε πλήρως. Το εντός εισαγωγικών διαζύγιο με τους αδελφούς Βέρι και το Ελκαφέ δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Και ποτέ κανείς δεν κατάλαβε γιατί ο Μπεκαρία εγκατέλειψε και μάλιστα στο αποκορύφωμα της επιτυχίας.
Look out! Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
Ακούμε καμιά φορά κάποια τραγούδια στην αγγλική. Τις περισσότερες φορές μπορεί και να μην δίνουμε σημασία στους στίχους, αλλά αξίζει πραγματικά να ψάξετε το Another One Bites the Dust των Queen και να δείτε τον συσχετισμό που μπορεί να έχει με τη σημερινή μας εκπομπή. Η καταγράμμα εφαρμογή του νόμου του Μπεκαρία αποτέλεσε, φίλες και φίλοι, τη θεωρητική βάση της λεγόμενης κλασικής σχολής του ποινικού δικαίου, τα δόγματα της οποίας προοδευτικά, όταν διατυπώθηκαν και συντηρητικά στη δυναμική τους εξέλιξη, ξεπεράστηκαν με την εμφάνιση της θετικής σχολής των Τσέζαρε Λαμπρόζο, Ραφαέλε Γκαρόφαλο και Φέρι τον 19ο αιώνα. Αντίθετα, οι αρχές της ισότητας απέναντι στον νόμο και των δικονομικών εγγύησεων υπέρ του κατηγορουμένου κατοχυρώθηκαν σε αδιαφυσβήτητα δόγματα του ποινικού δικαίου. Αρκετά περίπλοκο υπήρξε το θέμα των αναλογικών ποινών του Μπεκαρία, μιας και οι τέτοιες φύσεις λογικές αντιστοιχίες δεν βρήκαν πεδίο εφαρμογής στα κοινωνικά φαινόμενα. Γενικότερο κοινωνικό μέλημα είναι η πρόληψη της εγκληματικότητας, μιας και, όπως γράφει, πιο χρήσιμο είναι να εμποδίζουμε παρά να τιμωρούμε τα αδικήματα. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Νοέμβρη του 1794 στην αγαπημένη του πόλη, το Μιλάνο. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με Bon Jovi και Blaze of Glory, διότι και σε αυτό το τραγούδι κρύβονται πολλά.
I don't know where I'm going, only I